Δεν πήγε καλά. Ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, οι ελλείψεις, οι παραλήψεις. Και θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω και να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση μαζί του με τον εντεταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης για την πολιτική προστασία, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Λεονταράκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνστα. Καλό μεσημέρι στα ακροατές σας. Να είστε καλά.
Λοιπόν, πολιτική προστασία τώρα είναι δύο λέξεις που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν βρήκαν, και θα μας εξηγήσετε γιατί και πώς, δεν βρήκαν το νόημά τους. Γιατί πολιτική προστασία δεν υπήρξε. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, έτσι.
Ναι, πάντα, πάντα. Προς Θεού και καλοπροαίρετα η συζήτηση, και θα πρέπει να δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν, να γνωρίζει και ο κόσμος τι πολιτική προστασία. Απλά δεν ξέρω τώρα αν είναι τεχνικό το ζήτημα, απλά ακούω δύο φορές τη φωνή μου.
Ωραία, θα προσπαθήσουμε ναι. να το ρυθμίσουμε. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν, τι λειτουργήσε και τι δεν λειτουργήσε κατά την άποψή σας.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να τα πάρουμε τα ζητήματα και τα πράγματα χρονικά με τη σειρά. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι όταν είναι σε ισχύ ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρικών φαινομένων και ειδικά επιδείνων καιρικών φαινομένων, πάντα λαμβάνουμε ειδοποίηση από νωρίς με σχετική αλληλογραφία από Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τα αποκλειστικά και έχει, αν το θέλετε, σαν τεχνικό σύμβουλο όσον αφορά τις προγνώσεις αποκλειστικά την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κατά το παρελθόν, λοιπόν, όποτε είχαμε ανάλογα φαινόμενα, υπήρχε αλληλογραφία, υπήρχε και τηλεφωνική συνεννόηση πάντα με τους ηθήνοντες, και εμείς με τη σειρά μας ενεργοποιήσαμε τον μηχανισμό, ο οποίος πραγματικά είναι ενεργοποιημένος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, διότι είναι πολλά τα ζητήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, να έρθουμε λοιπόν και το Σαββατοκύριακο, παρόλο που ήταν ενημερωτικά και μόνο σε ισχύ ένα δελτίο έκτακτων φαινομένων, δυστυχώς εμείς δεν λάβαμε τέτοια ενημέρωση, ούτε σχετική αλληλογραφία. Βέβαια, γνωρίζαμε, ρίχνοντας και κλεφτές ματιές σε άλλα θεσμοθετημένα όργανα όσον αφορά τις προγνώσεις, είχαμε στο συντονιστικό την Παρασκευή, το οποίο ήταν προκαθορισμένο από τις προηγούμενες ημέρες. Υπόθηκε στο συντονιστικό και από εμένα και από όλους, τέλος πάντων, ότι είναι σε ισχύ ένα έκτακτο, πιθανόν κατά τόπους να έχουμε εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.
Κύριε Λεονταράκη, βοηθήστε μας λίγο, επειδή το επικαλείστε και έχει ενδιαφέρον. Την Παρασκευή, λοιπόν, 24 ώρες ακριβώς νωρίτερα, πριν την επέλαση αυτού του κύματος των έντονων βροχοπτώσεων, είχε συγκληθεί το συντονιστικό όργανο της Περιφέρειας Κρήτης για την πολιτική προστασία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Όταν συνεδριάζατε, δεν συνεδριάσατε, προκαθορισμένο ήταν, αλλά επειδή προέκυψε και το κύμα, δεν συνεδριάσατε και στην ατζέντα σας να έχετε και αυτό που θα προεξοφλούσαν ή, εν πάση περιπτώσει, εκτιμούσαν ότι θα ακολουθήσω το Σάββατο? Έχει ενδιαφέρον να μας απαντήσετε εδώ.
Υπόθηκε, κύριε Κώστα, υπόθηκε για μένα προσωπικά ότι ναι, μεν δεν έχουμε το σήμα από τη Γενική Γραμματεία για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, και θα σας απαντήσω εξ ολοκλήρωση αυτό, να γνωρίζει ο κόσμος. Υπόθηκε και από εμένα και από άλλους φορείς, τέλος πάντων, ότι πιθανόν η Κρήτη να πληγεί από το κύμα το συγκεκριμένο. Σας ξαναλέω όμως, η ΕΜΗ δεν είχε αναβαθμίσει, γιατί είναι άλλο έκτακτο και άλλο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ΕΜΗ δεν είχε αναβαθμίσει το έκτακτο σε επικίνδυνο. Να μου πείτε τι θα άλλαζε. Ο σχεδιασμός θα εξακολουθήσει να είναι ο ίδιος. Που σημαίνει τι? Ότι τα μέσα της περιφέρειας, έμψυχα είτε τεχνικά μέσα, είναι στη διάθεση των περιοδοστικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν για τον συντονισμό σε αυτές τις περιπτώσεις, όποτε και όπου χρειαστεί, να παρέμβουμε. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, διότι η παρέμβαση είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων, είναι ο καθαρισμός των ποταμών και πάει λέγοντας. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ερχόμενοι προς τον Σωστινόπορο, όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά τα επικίνδυνα σημεία είχαν γίνει, έτσι. Και μάλιστα είμαι σε θέση να σας πω ειλικρινά ότι ήταν από τις καλύτερες χρονίες όσον αφορά τους καθαρισμούς.
Θα έρθω στους καθαρισμούς, γιατί και εδώ υπάρχει μια ένσταση και θέλω να μου την απαντήσετε. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, άρα μας λέτε, κύριε Λεονταράκη, ότι την Παρασκευή που συνεδρίαζε το συντονιστικό, επαναλαμβάνω, 24 ώρες νωρίτερα πριν συμβεί ό,τι συνέβη, δεν είχε ακριβή εικόνα των διαστάσεων του κύματος. Καλά το ερμηνεύω?
Θα σας το πω απλοϊκά να το καταλάβετε. Την ημέρα λοιπόν εκδήλωση των φαινομένων, έχοντας εγώ προσωπικά από την πρώτη επαφή με τον Γενικό Γραμματέα, τον ενημερώνα προσωπικά, ζητούσε και ίδιος ενημέρωση. Φτάνοντας στη συζήτηση γιατί δεν στάθηκε το σήμα, η απάντηση κατηγορηματικά ήταν ότι η ΕΜΗ δεν πρόβλεψε την επικοινωνότητα των καιρικών φαινομένων. η πρόβλεψη της ΕΜΗ για όλη την Κρήτη έκανε λόγο για 50 χιλιοστά νερό. Έτσι, όχι για 150 και 200 στη θητεία. Καταλάβατε.
Τα ρωτώ αυτό γιατί για παράδειγμα από το αστεροσκοπείο υποστηρίζουν ότι είχε γίνει έγκαιρη ενημέρωση.
Σύμφωνα κύριε Κώστα, σας είπα προηγουμένως στην αρχή της συζήτησης ότι ευτυχώς ή δυστυχώς, καλώς ή κακώς, εμένα αν το θέλετε λάθος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει σαν άμεσο συνεργάτη όσον αφορά τις προβλέψεις την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Mm-hmm. Σαφώς θα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο όσον αφορά τις προβλέψεις. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκερασμός των επίσημων φορέων που ασχολούνται με την πρόβλεψη, έτσι ώστε η Γενική Γραμματεία να λαμβάνει μια τελική πρόβλεψη η οποία θα είναι το δυνατόν εγκύτερα στο τελικό αποτέλεσμα.
Είναι εντυπωσιακό πάντως, κύριε Λονταράκη, και οφείλω να το πω αυτό, ότι εντάξει, χρήστες του διαδικτύου και το μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό είμαστε σχεδόν όλοι. Είναι εντυπωσιακό ότι εγώ μπορώ να σας υποδείξω τουλάχιστον δύο περιπτώσεις όχι μετεωρολόγων, ανθρώπων που απλά, να το πω έτσι απλά κατανοητά, είναι το ψώνιο τους ο καιρός, οι οποίοι από την Παρασκευή είχαν περιγράψει με απόλυτη ακρίβεια, με ακρίβεια όχι μόνο γεωγραφική αλλά και χρονική, ακριβώς αυτό που είδαμε το Σάββατο. Και αδυνατό να πιστέψω ότι αστεροσκοπείο ή ΕΜΗ δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό για το οποίο είναι επιφορτισμένοι να κάνουν.
Ξαναλέω, όσον αφορά...
Αυτό που περιγράφω, συγγνώμη σας διακόπτω για να το ολοκληρώσω, είναι στη διάθεση όλων. Δηλαδή είναι αναρτημένο, οι άνθρωποι αυτοί το κοινοποιούν και μου έκανε φοβερή εντύπωση όλα αυτά που σας περιγράφω την Παρασκευή με τι ακρίβεια επιβεβαιώθηκαν το Σάββατο το μεσημέρι.
Μα δεν είναι κάτι κρυφό και δεν διαφωνώ. Μάλιστα όλοι ρίχναμε κλεφτές ματιές όσον αφορά τις προγνώσεις. Αλλά δυστυχώς το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Υπό ποια έννοια? Η ΕΜΗ ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία και η Γενική Γραμματεία, για παράδειγμα, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, ευθύνη να αποστέλει αυτό το περιβόητο SMS μέσω του 112. Και μάλιστα σε συζήτηση που είχαμε με τη Γενική Γραμματεία, αρχής εξ αρχής εκδήλωση των φαινομένων, γιατί δεν εστάλει το 112, για παράδειγμα, να μου πείτε τι θα έκανε το 112, θα απέτρεπε τους χυμάρους, θα απέτρεπε τις βροχοπτώσεις? Όχι, αλλά πιθανόν κάποιοι πολίτες μας που κινούνταν συγκεκριμένες περιοχές να είχαν μείνει σπίτι τους. Έτσι. Η απάντηση ήταν αυτή τόσο προηγουμένως. Δεν έπιασε στο απόλυτο, δεν έπιασε ουσιαστικά τα έντονα καιρικά φαινόμενα την ευθυνότητα Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτή είναι η απάντηση, η επίσημη, όχι επί χάρτου, προφορικά τουλάχιστον. Και μάλιστα χθες διαβάζοντας, βλέποντας ειδήσεις αθηναϊκών καναλιών που και αυτά με τη σειρά τους έθεσαν ανάλογα ερωτήματα, mm-hmm. Η απάντηση είναι αυτή, μέσω διαρροών. Εγώ σας το λέω επειδή είχα επικοινωνία προσωπικά.
Είχατε προσωπικά με την ΕΜΗ ή με τη Γενική Γραμματεία?
Με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Μάλιστα. Άρα μας απαντάτε και ταυτόχρονα γιατί δεν ενεργοποιήθηκε το περιβόητο 112.
Διότι η ΕΜΗ δεν έδωσε το σήμα της συνεινότητας των γενικών φαινομένων.
Μάλιστα.
Εγώ το πιστεύω, το ζητάω με τη δύναμη που μπορεί να έχει η φωνή μου, ότι ναι, θα πρέπει το πλαίσιο όσον αφορά την ενημέρωση να αλλάξει, να υπάρχει ένας συγκερασμός της πρόγνωσης στο μέλλον για μελλοντικές καταστάσεις, να είμαστε σε θέση και εμείς να έχουμε μια πρόγνωση η οποία θα είναι το δυνατόν καλύτερη όσον αφορά την εκδήλωση. Διότι έχει τύχει στο παρελθόν να έχει εκδώσει η ΕΜΗ επικοινωνότητα έχοντας το κάδρο για την Κρήτη, και όμως αυτά τα φαινόμενα δεν έφτασαν ποτέ. Αλλά όπως σας είπα και αρχή της συζήτησης, είτε έκτακτο ήταν είτε επικίνδυνα τα φαινόμενα, σας διαβεβαιώ την πρώτη στιγμή, κύριε Κώστα, ότι όλα τα συνεργεία της περιφέρειας στα διαθέσιμα και μέσω του εργολάβων μπορώ να μιλώ για την περιφέρεια που γνωρίζω. Βέβαια, από εκεί προστασία είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός, μια αλυσίδα που κάθε κρίκος παίζει το ρόλο του. Επειδή μπορώ να μιλώ για την περιφέρεια, την οποία εκπροσωπώ, σας διαβεβαιώ ότι ήταν άπαντη στα απόστατο από τους χειριστές μέχρι τα γραφεία πολιτικής προστασίας, τα πολιτικά πρόσωπα ήταν όλοι τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή τη δύσκολη στον δρόμο.
Ωραία. Μία ακόμη απορία, μιας και θέτεται ζήτημα αλλαγής αυτού του καθεστώτος που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ενημέρωση.
Πολλά άλλα, κύριε.
Την αλληλουχία θα έρθω και στα πολλά άλλα. Για παράδειγμα, εδώ στο Ηράκλειο, και είμαστε από τις τυχερές περιοχές, Έχουμε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και έχουμε και την 126 Σμυρναρχίας. Να προσθέσω και, και το Καστέλι. Μιλάω για τα πολεμικά αεροδρόμια.
Ναι.
Όπου έχουν υπηρεσία που ασχολείται με τα καιρικά φαινόμενα για λόγους απολύτως κατανοητούς και ευνόητους. Δεν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και μάλιστα με πιο στοχευμένες προβλέψεις τοπικά, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση. Ερώτηση, ρωτάω.
Όχι, καλά κάνετε και ρωτάτε. Σας είπα προηγουμένως, όλοι ρίχνουν κλεφτές ματιές, όλοι συμβολευόμαστε και στον τοπικό μετεωρολόγο, και έγκριση μετεωρολόγο, ή το αστεροσκοπείο. Αλλά θα σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Ας πούμε ότι από μόνοι μας, έχοντας την πρόοδο του αστεροσκοπείου, ζητούσαμε, στέλναμε ένα μήνυμα και ζητούσαμε την προσοχή του κόσμου. Αυτό. Σενάριο κάνουμε.
Ναι, ναι.
Υπήρξε μια περίπτωση να λειτουργήσει αντίστροφα. Με την έννοια πια, προσπαθείς να σώσει τον συμπολίτη μας, να τον βοηθήσεις και προκαλείς ένα ατύχημα. Στην αγωνία του κόσμου να διαφύγει πιθανόν από την Αγία Πελαγία. Υπήρχαν θύματα. Το ξέρετε ότι ο δήμαρχος που θα έπαιρνε την απόφαση αυτή θα ήταν αυτή τη στιγμή όχι απλά κατηγορούμενος, αλλά θα είχε διαταχθεί την κράτησή του.
Μάλιστα. Μας απαντάτε λοιπόν για ποιο λόγο δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε άλλες πηγές ενημέρωσης, να το πω έτσι.
Μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, μπορούμε να δίνουμε μια πληροφόρηση εσωτερική και εμείς να τη διαμείνει, να την διαδώσουμε στους...
Όχι να την επικαλεστείτε, λέτε, για να στείλετε μήνυμα.
Όχι κύριε Κόνστα, δεν μπορούμε, δυστυχώς δεν μπορούμε. Μπορούμε εμείς τοπικά, το οποίο έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση από καιρό, να αναπτύξουμε μια εφαρμογή με την οποία θα στέλνουμε έτσι ένα SMS να προειδοποιούμε συσταγωγικά ότι επίκυνται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, αλλά δεν μπορούμε, δεν έχουμε την αξιοδότηση, την νομοποίηση να πάρουμε απόφαση να στείλουμε ένα μήνυμα παράδειγμα σαν το 112.
Μάλιστα. Το ολοκληρώσαμε νομίζω αυτό, δώσατε τις απαντήσεις. Υπάρχουν πολλά κενά στο κομμάτι της ενημέρωσης. Εγώ θα επαναλάβω, είναι εντυπωσιακό πως τοπικοί μετεωρολόγοι, και μάλιστα όχι ως κύριο επάγγελμά τους, κυρίως ως παράλληλη ενασχόλησή τους, έχουν πέσει μέσα, έπεσαν με απόλυτη ακρίβεια, τολμώ να πω με απόλυτη ακρίβεια, δηλαδή υπήρξε πρόγνωση, προσέξτε, μεταξύ 6 το πρωί και 9, 9 το πρωί και 12, 12 το πρωί και 6 το απόγευμα. Ακριβώς ό,τι σας περιγράφω, από τις 6 το πρωί ως 6 το απόγευμα, επιβεβαιώθηκε πλήρως και δεν ήταν η πρώτη φορά. Άλλωστε, ο συγκεκριμένος μάλιστα προγνώστης, να χρησιμοποιήσω αυτό το χαρακτηρισμό.
Το παρακολουθώ και εγώ.
Το παρακολουθείτε κι εσείς.
Ναι, και μάλιστα έπεσε ο άνθρωπος μέσα και στα γεωγραφικά όρια.
Ακριβώς, ναι, και γεωγραφικά και χρονικά. Και σε ό,τι αφορά την ένταση του φαινομένου.
Υπόθεση στο συντηρητικό αυτή η κουβέντα, από εμένα προσωπικά, ότι ίσως κατά τόπου τα φαινόμενα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έντονα. Ο σχεδιασμός του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου, του κάθε Δήμου, ήρχισε και είναι αυτός που ισχύει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, με την έννοια να διαθέτει τα μέσα όσον αφορά την βοήθεια των περιοριστικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν το πρόσταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, όσον αφορά το 112, δυστυχώς ή ευτυχώς ανάλογα την περίπτωση, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε την εξοδότηση, την ευθύνη να το κάνουμε. Είναι καθαρά από την Γενική Γραμματεία που έχει προστατεύει.
Ωραία, το ολοκλήρωσαν αυτό. Πάμε στο κομμάτι το οποίο αναφερθήκατε ακροθυγώς και θέλω την άποψή σας. Μιλήσατε ότι ο μηχανισμός περιφέρειας από το καλοκαίρι έχει λειτουργήσει στο να καθαριστούν ρέματα, ποτάμια, να απομακρυνθούν φερτά υλικά, να ξεμπαζωθούν όπου έχουν μπαζωθεί, τέλος πάντων με απορρίμματα κυρίως πάσης φύσεως, οι κοίτες ποταμών και ρεμάτων. Ωστόσο υπάρχει και μία που όλοι θεωρούν ότι είναι μια ενέργεια που βοηθά καθοριστικά στο να μην εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο αυτή η ενέργεια για μια μερίδα επιστημόνων θεωρείται ότι δίνει αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας και ως παράδειγμα τα όσα συνέβησαν στην Αγία Πελαγία. Και να αναφερθώ συγκεκριμένα, και να μην μιλάμε γενικά για όριστα, φιλοξενήσαμε χθες εδώ στην Διαφωνική Ζώνη του Πολίτικα τον γνωστό ερευνητή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από το εργαστήριο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τον κύριο Μιχάλη Δρετάκη, ο οποίος και επισκέφθηκε την περιοχή και αποτύπωσε μέσω φωτογραφικού υλικού και χαρτών την πορεία του ρέματος και τι εγκληματικά λάθη έχουν γίνει στο παρελθόν με τη δημιουργία δρόμου πάνω στο ρέμα που ουσιαστικά αντικαταστάθηκε ένας ποταμός με έναν δρόμο, πώς αυτό έχει συμβάλει.
Υπάρχει ποταμός, ναι, απλά δεν υπάρχει.
Ναι, ακριβώς. Ωστόσο προσέθεσε και κάτι ακόμη που σχετίζεται με αυτό που μας περιγράφεται ως ενέργεια που συμβάλλει στην εκτόνωση του φαινομένου ή στην εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων. Το γεγονός ότι καθαρίζουν, για παράδειγμα, από καλάμια, μας εξηγούσε ο κ. Δρετάκης, τα ποτάμια, δεν είναι απαραίτητα θετικό, διότι τα καλάμια, οι καλαμιές τέλος πάντων, συγκρατούν τη ροή του νερού, συγκρατούν την ταχύτητα και δεν αποκτά χαρακτηριστικά χυμάρου και ταυτόχρονα και πιο επικίνδυνες διαστάσεις η ροή του νερού. Αυτό σας έχει απασχολήσει?
Κοιτάξτε, καμιά φορά όμως δεν αντιλέγω. Η βλάστηση, η φυσική βλάστηση, είναι σε θέση να συγκρατήσει και φερτά υλικά και κατά κάποιο τρόπο να συγκρατήσει την ορμή του νερού. Όμως είναι και πολλές περιπτώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν τα καλάμια ή τα φερτά υλικά λειτουργούν σαν εμπόδιο όσον αφορά την οπή των ποταμών και των σημείων απορροής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το φαινόμενο του μπουκαλιού, έτσι λέγεται, και να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως σας είπα προηγουμένως, όσον αφορά τους καθαρισμούς, έχει μια μεγάλη εργολαβία η περιφέρεια σε όλη την Κρήτη. Στα σημεία που σε συνεργασία με τους Δήμους έχουν υποδειχθεί, τα πιο επικίνδυνα θα έλεγα, που από το καλοκαίρι καθαρίζονται. Μετά από χρόνια, όσον αφορά την αρμοδιότητα για τα ρέματα, διότι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, διαμαρτύρεται ο κόσμος και πολλές φορές δικαίως με τα δίκια του. Ήρθε μια αρμοδιότητα στην περιφέρεια, αν θυμάμαι καλά, το 2014, όσον αφορά τους καθαρισμούς ποταμών, οριοθετήσεις, χωρίς τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν το θέλετε, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει η συζήτηση επίσημα και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, και δεν είναι τίποτα άλλο από την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, να υπάρξει επιτέλους αποκέντρωση. Ουσιαστικά αποκέντρωση με πόρους, όχι μόνο αρμοδιότητες, με προσωπικό και όλα τα άλλα, τα συνεπακόλουθα. Αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά την οριοθέτηση, σας είπα. Φέτο ξεκινάει από σημείο, όπως ο Γεροπόταμος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οριοθέτησης ποταμού. Έχει ξεκινήσει τη Γιώφυρη ποταμού. Αυτό θα ακολουθήσει για όλη την Κρήτη. Μία πάρα πολύ μεγάλη εργολαβία. Και εκεί θα καταδειχθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτό που ήταν προηγουμένως, όσον αφορά την Αγία Πελαγία. Όπου υπάρχει καταπάτηση, όπου υπάρχει εμπόδιο όσον αφορά τη φυσική ροή, όπου υπάρχει οποιαδήποτε παρανομία, αυτό να είστε σίγουρος, κύριε Κώστα, ότι θα καταδειχθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Υπάρχει και το άλλο παράδοξο. Αν δεν έχει.
Ξέρετε, συγγνώμη, σας διακόπτω. Σαφώς και δεν αμφισβητώ και την πρόθεση και το αποτέλεσμα της κατάδειξης, δηλαδή των παρανομιών, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται με ένα πρόστιμο. Δηλαδή εδώ είναι τώρα οι αντοχές των αιρετών σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, και βουλευτών και υπουργών, να βάλουμε όλα μέσα. Πόσοι θα τολμήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα, και το επόμενο βήμα χωρίς απομακρύνσεις και κατεδαφίσεις, ναι, κατεδαφίσεις, δεν μπορεί να δοθεί λύση. Απόδειξη ότι το φαινόμενο αυτό και τα όσα έγιναν το περασμένο Σάββατο δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Από τη δεκαετία του 90 αυτή η περιοχή με ακριβώς τις αντίστοιχες εικόνες ταλαιπωρείται.
Είναι η τρίτη φορά που πλημμυρίζει η συγκεκριμένη περιοχή, και μάλιστα υπάρχει μια πάρα πολύ καλή μελέτη την οποία την έχει κάνει ένας πάρα πολύ καλός επιστήμονας που έχει αναλάβει και τη μελέτη όσον αφορά γιατί πλημμύρισε η Μάνδρα, το οποίο το έξερα μα είναι και εμένα γνωστό χθες. Το σημείο της Αγίας Πελαγίας είναι, ας το πούμε, από μόνο του ένα σημείο απορροής υδάτων, και μάλιστα όχι από ένα ρήμα, από τρία, τα οποία καταλήγουν στο κεντρικό δρόμο της Αγίας Πελαγίας, στο σημείο το οποίο έχει καταστηθεί το πλημμυρικό. Καταλάβατε, άρα οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε τώρα είτε στο παρελθόν, με την ανοχή της πολιτείας, διότι έπρεπε να αναπτυχθούν οι περιοχές τουριστικά, και δεν το προσωπικό στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι. Έχουν σαν επακόλουθο αυτά που βιώσαμε και βίωσε η περιοχή, και πολύ φοβάμαι ότι αν η πολιτεία δεν χρηματοδοτήσει γενναιόδωρα το Δήμο Μαλεβιζίου και τον κάθε Δήμο Μαλεβιζίου και τις περιφέρειες, να πληρώσουν μελέτες στα επικίνδυνα σημεία, να γίνουν αποκαταστάσεις, σοβαρές αποκαταστάσεις, σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα, με το χέρι στην καρδιά και να κόστος σας μιλώ ότι θα ξαναγίνουμε μάρτυρες τέτοιες δεδομένες.
Μάλιστα. Πήρες αποχαιρετήσω κύριε Λονταράκη.
Ένα παράδειγμα κύριε Κώστα, ναι, ναι, που έχει σημασία σε αυτό που σας πω τελευταία. Χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Μαλεβιζίου και καλώς χρηματοδοτήθηκε με 400.000 ευρώ όσον αφορά τις άμεσες αποκαταστάσεις, τις άμεσες παρεμβάσεις από τη στιγμή που ξεκινήσει την προπαθή. Γιατί αυτά τα 400.000 να μην τα παίρνει σαν πάγιο, σαν μια πάγια πληρωμή, να προβαίνει άμεσα στις ενέργειες που το αφορούν σε θέματα της προστασίας.
Μάλιστα.
Έτσι, γιατί θα πρέπει να ερχόμαστε εκ των προτέρων σαν πολιτεία να χρηματοδοτούμε για αποκαταστάσεις και διαζημίες, ενώ υπάρχει δυνατότητα επίσης εκκαθίες με έλεγχο, έτσι, προς Θεού, να υπάρχουν σύνομες διαδικασίες, να μην υπάρχει στοιχεία πουθενά για το οτιδήποτε, να χρηματοδοτούν σοβαρά. Το ξέρετε ότι η περιφέρεια Κρήτης κύριε Κώστα δεν λαμβάνει το ένα ευρώ για θέματα πολιτικής προστασίας. Ο Δήμος Γιάννου, ο οποίος είναι ένας αυτό καθεαυτό δασικός Δήμος, ο οποίος έχει ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα οικοσυστήματα ευκοδάσης της Κρήτης, ξέρετε πώς θα παίρνει η πολιτική προστασία. Έτσι, δεν παίρνει πάνω από 20.000 ευρώ. Τι να πρωτοκάνει.
Μάλιστα.
Ζητήματα λοιπόν που θα πρέπει, εγώ ειλικρινά σας το λέω, θα πρέπει η πολιτεία να τα δει. Και μια που μιλάμε για πολιτική προστασία, να πάμε σε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση πολιτική προστασία. Έχουν τα τελευταία χρόνια εξελιχθεί δύο σχέδια. Προς το παρόν, αν εξαιρέσετε ορισμένες κινήσεις, οι οποίες ήταν προς την κατεύθυνση. Παράδειγμα, η ομάδα ΕΜΟΔΕ που ενέρισε και στην Κρήτη το καλοκαίρι, οι δασοπυροσβέστες μιλάμε, βοήθησαν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το σχέδιο αυτό να εντάσσει και το ΣΟΤΑ με γενναίες χρηματοδοτήσεις, με στελέχωση των γραφείων πολιτικής προστασίας, έτσι, η Δήμη το ίδιο, και από εκεί και πέρα σε βάθος χρόνου χτίζοντας και προτεραιοποιώντας οι Δήμοι τις ανάγκες τους να προβαίνουν, σας ξαναλέω, τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν όσον αφορά την καλύτερη θωράκιση.